У эфиры «Свобода», у Пражской студии «Новина» Стась Ивашкевич. У Менску 19-я година, сегодня у свете. Иранское державное телебачение поведомляет, что наименее 10 человек загинуло и каля сотни было поранено у вынику учорашней сутычки полицейских с, по их словам, террористами. Перед гэтым иранские напал официйные медии поведомили про бомбовый выбух у Тагеране каля маузолея лидера иранской революции Аятоллы Рухоли Хомейни. Напал официйное агентство МЭР процитовало наместника начальника оперативного отдела иранской полиции Хосейна Саджадиня, что гэта выбух был справой рук террориста самогубцы. Але незалежных подтверждений у гэтаму поведомлению няма, оппозиция лічит, что гэта была провокация уладу. У суботу полицейские при допомозе дубинок, водомета и слезотечного газа разогнали шматтысячный митинг протесту у центра Тегерану. Поводле державных медиа, демонстранты, которые протестовали супрасмеркованных фальсификацию подчас президентских выборов, подпалили две заправки и напали на военный патруль. На протягу опошнего тыдня в Украине проходили массовые протесты, не глядя на попереджение сбоку верховного лидера краины Аятоллы Али Хаменеи об недопущальности дальнейших демонстраций. Ранее иранское державное телебачение поведомило, что Рада Ахоуцев, высшейший надзиральный орган краины, выказала готовность перелечить 10% бюллетеней у одобранных наугад выборчих урнах. На последовании Рады на суперок процедуры не заявились два президентские кандидата для герореформистов – Мирхосейн Мусави и Мехди Каруби. Отменила свой визит у Тегерана официальная делегация Армении. Это было сделано по просьбе иранских уладов в связи с нестабильной политической ситуацией в Украине. Протягиваем новины. У Ираку начинены выбуховкой грузовик взорвался неподалеку от города Киркук, одного из центров нафтоздобычи Украины. Загинуло 67 человек, прикладно 200 инших были поранены. Было зруйновано 30 домов. Тем часом до запланованного выводу американских войск из иракских городов застается крыху более за тыдень. Старшиня Европейского Центробанку застерог урады краину от дальнейших стимуляционных экономичных пакетов, звернувши их увагу на обновление экономичной активности. У интервью французской радиостанции «Европа-1» Жан-Клод Трише спрогнозовал послекризисную стабилизацию на протягу этого года. У такой ситуации, поводле его слова, дальнейшие звышвыдатки ураду не только беспричинно повысить запозычанность краину, якая ляжа на плечи нашим детям. В Афганистане по американским лагерам неподалеку от Кабулу были выпущены две ракеты, которые забили двух войсковцев Злученных Штатов и поранили еще 6 человек, среди их двух цивильных. Меркуется, что это могло быть справой руху воевников Талибан. Президент Сербии Борис Тадич пропоновал заходнебалканским краинам объединять выселки у справе энергетики, как поскорить процесс уступления краин в региону у Европейский связь. У интервью выданию «Политика» Тадич расповел, что он выказал эту пропонову удельникам недавнего саммиту 14 краин у Центральной Европы у Новом Саде, аргументуючи тем, что проз Балканы пролягая самый короткий шлях помеж Европой и Азией, особливо для газу, и додал, что краины-кандидаты на уступление у блок повинны прикласти намагания для того, как сделать регион больше привычным. Полночнокорейское судно, якое подозряется у тым, что везе компоненты узброения, вышло с хатнего порту и меркуется, что накировывается у Мьянму, куды Пханьян поставляя зброю. Его сопровождает знищальник флоту Злученных Штатов. Это первое полночнокорейское судно, якое повинно быть проверено у рамках санкций по воде принятой ранее резолюции Организации Объединенных Наций у связи с ядерными выпробованиями Пханьяну 25 травня. Урад КНДР ранее попереджвал, что будет разглядать любое посягнение на его транспортные сродки, как обвещение войны, и будет дейничать отповедно. На грузинско-абхазской мяжи выбухнула бомба у непосредной близкости от назиральников Евразвязу. У вынику загинул кировца патрулю назиральнику еще один доктор, громадянин Грузии. С минулого кастрычника в Украине находится 225 европейских назиральников, которые были посланы в регион после програнной Грузии войны с Россией у жнивни. Пакистанские военные поведомляют, что в вынику атаки подмацеванной авиации было забито каля 50 воевников провинции Паудневый Вазиристан. Это первое буйное сутыкнение войска с талибами от початку операции у провинции. У этом помежном с Афганистаном районе базуется лидер руху талибан в Пакистане Байтула Мехзуд. Под его началом у провинции находится несколько тысяч воевников. У Китая на одной из фабрик отбылся выбух, который забил 16 человек и поранил десятки инших. Португалия сгодилася принять двух вязнев военных турмов Гуантанамо. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте изно про сгодину. Нагадаю, коли вы нечто пропустили, вы нас можете послухать в интернете. Адрес www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, працягваем программу. У гэтай гадзіне нашага эфіру, сярод іншага, вы пачуеце перадачу «Беларускае замежжа» пра тое, як беларускія студэнты, якія вучацца ў Нарвегіі, спрычыніліся да ўнясення папраўкі ў адзін з законаў. Валянцін Жданко ў аглядзе пошты адкажа на ліст слухача Паўла Давыдзенкі, які ў свой час адслужыў у войску 5 гадоў і папракае Радыё Свабода, што зараз яно зашмат увагі ўдзяляе службе так званых палітпрызыўнікоў. Але спачатку нашая перадача прысвечаная памяці Васіля Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшная, яшчэ цяпер не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас аблаву. І мы абое на кожным кроку каментавалі, затрымоўваліся і каментавалі праўдзівасць выказванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мяне таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, «Знак беды», які хацела б тут така пачытаць.
Івонка Сурвіла прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак беды».
Васіль з Ладзімірам уладкавалі куферак на сані. Ладзімір пачаў прывязваць яго даўгой вяроўчынай, а ганчарык выпрастаўся, і Сцепаніда не пазнала ягоны твар. Такі спакутаваны выраз ляжаў на ім, зусім не падобны на яго ранейшага. «Праслядзіце за чым, как укладваюцца», падкрэсліваючы інтанацыяй кожнае слова, загадаў яму незнаёмы ў скуранцы, мабыць, упаўнаважаны з раёна, пад вашу лічную адвестственнасць. Ён стаяў на двары асобна ад іншых, засунуўшы рукі ў кішані скуранкі, і Вася моўчкі кіўнуў, пайшоў у хату Ладзіміра. «Гэта ж трэба», разгублена думала Сцепаніда, «сам нявесту сваю». Хаця, мабыць, ужо не нявеста. Яна хацела пабачыць Анютку. Баялася гэтай сустрэчы і не магла абысціся без яе, бо ведала, што ім больш не пабачыцца. Але Анюта ўсё не выходзіла з хаты. Мабыць, нешта яшчэ збірала. І Сцепаніда наважылася. Рушыла цераз двор у сені. Толькі яна ступіла на ганак, як той у скуранцы вызверыўся. «Эй, куда? Нельзя!» «Чаго? Нельзя, сказал. Пайшоў ты на сухі лес», адказала яна ў думках і, пыхнуўшы нутраной злосцю, рашуча ступіла ў сені. «Ганчарык, взвраці пастаронных», данеслася ззаду. Ганчарык у хаце, аднак, не адазваўся, хаця дзверы былі ўсюды расчынены насцеж, і ў іх стала відаць абадраная, нібы абрабаваная Ладзімірава хата. Голыя сцены, засмечаная і заследжаная падлога, бязладна рассунутыя лаўкі. Пасярод пустой горніцы, на голым слоне, патупіўшыся, плакала Анютка. І ганчарык, нерашуча, кранаючы яе за плячо, прасіў асіплым чужым голасам. «Ну, ціха, ну, ціха, ну, што ж цяпер?» Сцепаніда апанурна пераступіла парог, раптам адчуўшы, як штосьці ў ёй нібы абарвалася, і новая, непадуладная ёй сіла ахапіла яе разварушаныя за тыя дні пачуцці. «Анютка!» Анютка падхапілася на ўслоне, а Сцепаніда ўпала побач, абняла дзяўчыну і захнулася ў кароткім біенк плачы, калі, здавалася, не стрывае разарвецца сэрца. З даверлівай пакораю дзяўчына прыпала да яе ўсім сваім трапяткім целам, нібы да маці, якую некалі страціла ў дзяцінстве. Абдымаючы яе за плечы, Сцепаніда гладзіла яе вузкую ў плюшавай жакетцы спіну, сама абліваючыся слязьмі, праз іх нічога не бачачы навакол. Аднекуль здаля да яе слыху даляцеў вокрык упаўнаважанага. Таварыш міліцянер, яна не адразу зразумела, што гэта звярталіся да ганчарыка, які з вінаватай разгубленасцю на збялелым твары крануў яе за плячо. Так яна і ведала, тут нельга плакаць. Абдымацца з дачкой раскулачанага, якая цяпер сяброўкі, суседкі, нібы ператварылася ў заразнахворую, класавага ворага. Мабыць, трэба было ёй штосьці сказаць, але Сцепанідзіна сэрца поўнілася невыказным плачам, маўклівай скрухай па недарэчным лёсе гэтай няшчаснай дзяўчыны. «Цётка Сцепаніда», – настойліва паўтарыў побач ганчарык. У хату ўвайшоў Ладзімір, здзеў шапку. Не звяртаючы ўвагі на яе, таксама як і на міліцянера і быццам на дачку таксама, прайшоў у кут з адсунутым сталом і лаўкай, зняў са сцяны крайні абраз, астатнія, мабыць, назаўжды пакідаючы ў гэтай выстуджанай пустой хаце. Гэта быў абраз святога Мікалая Цудатворцы. Стары, заблезлай пазалотай, на счарнелай дошцы. Прыцяўшы абраз да грудзей, Ладзімір уклянчыў з ім на падлозе. «Мір дому! Зямлі». Анютка дарвалася ад Сцепаніды, ускочыла. Сцепаніда таропка выцірала рашком хусцінкі мокры ад слёз твар. Развітанне канчалася. Трэба было ісці. Але толькі яна скіравала ў дзверы, як ззаду раздаўся здзічэлы крык Анюткі. «За што? Вася, цётачка, за што ж гэта?» Сцепаніда, аднак, не спынілася. Падумала толькі, што на сёння, мабыць, ёй хопіць, і выйшла з сяней. У двары чакалі ад'езду, нагружаныя майном. Сані трохі ў баку той піліся людзі. Не зірнуўшы ні на каго, яна пратупала каля іх да варотцаў і слепа пабрыла вясковай вуліцай, не ведаючы, куды і па што.
Вы на хвалях свабоды. У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сталася так, што апошні раз мы з Васілём Уладзімірычам бачыліся ў Берліне на гасцінах у вядомага нямецкага беларусіста і перакладчыка Норберта Рандава. Быкаў, як зазвычай, быў не надта гаваркі, але мне заўсёды падабалася слухаць ягонае глыбокае метафізічнае маўчанне, якое магло сказаць болей за словы. Для мяне Васіль Быкаў быў увасабленнем адраджэння Беларусі і сімвалам змагання за яе вяртанне в агульнаеўрапейскую сям'ю. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Для сённяшняга чытання я выбраў не мастацкі твор, а фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Быкава, якія друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў» як дадаткі да доўгай дарогі дадому. Гэтыя тэксты Васіля Уладзімірычча, асабліва калі ён піша пра дзяцінства і юнацтва, пры ўсёй розніцы нашага жыццёвага досведу, вельмі сугучныя майму светабачанню і светаразуменню.
Уладзімір Арлоў выбраў для чытання аўтабіяграфічныя запісы Васіля Быкава.
Тады быў яшчэ малы, яшчэ да школы. Далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя кажа: «Пайшлі на возера». Пайшлі. Праз параснікі, цераз роў. З гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе. За ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Пасля дазнаўся, на выспе панад ім было нейкае яшчэ паганскае збудаванне. Здаецца, раслі дубы. Тое возера было са мною ў дзяцінстве, на вайне, у чужыне, як асяродак радзімы і вобраз хараства. Лета, лецечка, лецейка. Лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках, мроях. А яно марудзіла, весна доўжылася. Весна таксама не блага, але школа, іспыты, экзамены кожны год за кожны клас. Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі на паліцу. Лес ужо апрануўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска, без школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое воля і возера. Наладжваем вуды, кручкі здабылі загадзя, ёсць пару з вузкамі, а то цяпер у крамах толькі з пліскатымі канцамі. Тыя дрэнна трымаюцца ў валасяной, звязанай вузелкамі лесцы. Тую леску вяжам з валасоў, выдраных з хваста, белай кабылы. На рыбу я ўстаю на зары і на возера. Першая паклёўка, кругі па вадзе, але паклёўка яшчэ не рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, баючыся ці што. Сонца ўскочваецца над лесам, прыгрывае плечы ў касулі. А ў мяне толькі дзве платвічкі. Да абеду, можа, чатыры. Пад полудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, мала знаёмай. Здалячую размову. Хто то вудзіць? Да гэта Ладзімераў малец. З бычкоў. Значыць, ведаюць. Але я не ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепш, каб не ведалі? Бо кажуць, вудзіць рыбу не можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж не дзяржаўны. У скульптурным класе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для малявання трэба было купіць. Пакуль што мы абыходзіліся акварэллю, бо алейных фарбаў, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. А пасля, як адмянілі стыпендыю, не стала за што купіць і акварэлі. А горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Я заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакаміты маятнік Фуко, як доказ таго, што Бога нема і зямля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак, найбольш вабілі сталоўкі. Патнуцца ў якія патрэбна была адвага. У асноўным харчаваліся хлебам з кіпятнем, па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на смаленскім базары, падрабілі пару рублёў, намалявалі акварэллю, добра пацерлі, быццам старая паперка, і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы, болей не адважыліся. Пра шмат гадоў давялося прачытаць твор Александра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», які дужа ўразіў некаторых жахам паднявольнага існавання, бесправ'ем, нявольніцкай працай. Мяне ж ён не ўразіў ніколькі, бо тое, што мы ў вайсковым вучылішчы прымалі як нармальнае, было куды больш цяжкім і бесправным. Па-першае, строгі, нейкі бязмозла-здзеклівы рэжым з безлічу яго рэгламентацыю, абмежаванняў, патрабаванняў. Увесь дзень быў раздзелены на гадзіны і хвіліны. Усё бягом, строем, па камандзе. Марозілі рукі, марозілі ногі, дурная страявая з фінальным «Запівай». Звейцесь соколы арлами, збівалі мы пасінелымі вуснамі, з даўно пустымі жыватамі. Страты былі аграмадныя. Кулямётным агнём у стэпу выбівалі роты за колькі гадзін. Падалі забітыя, не ўставалі параненыя. Кідацца, ратаваць каго было нельга. Тое была справа санінструктараў. Яны ж клапаціліся, каб адвесці параненых у тыл. Вядома, цяжкіх, лёгка параненыя выбіраліся з-пад агню самі. Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават сяброў. Тое ўважалі, як спробу ухіліцца ад бою. Цяжка параненыя сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгка параненыя, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся параненымі другі раз ці наогул забітымі. Мой сержант, параненую нагу, перад адпраўкай у тыл, хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку. Ды атрымаў кулю ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасці.
Пра Васіля Быкава гаворыць актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
Першае маё знаёмства з Быкавым адбылося ў школьныя часы на уроках беларускай літаратуры. Я не магу сказаць, што нам распавядалі пра нейкага іншага Быкава, але аповесці пра яго на уроках адбываліся пад прыкрыццём такой ідэалагічнай цэнзуры, што не закранала дзіцячае сэрца. І аднойчы я нават ледзь не аказалася за дзвярыма класам, калі імкнуўся данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць. Дагаворваць да канца. Дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы. Дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў. Дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'ер». Васіль Быкаў зноў гаворыць з намі пра сур'ёзныя рэчы. Ён дакопваецца да іх крок за крокам. Ад аповесці да аповесці ён прабіваецца да поўнай і аб'ектыўнай праўды пра час і пра людзей. Ён упэўнены, што такая праўда ў нашы дні асабліва неабходная.
Наста Палажанка чытае фрагмент з раману Васіля Быкава «Кар'ер».
На двері змеркалося. І яни у тьмяним вечоровому світлі з одиного окенца у двор сиділи за великим круглим столом, стільки що звареною і пересипаною у глиняною міску бульбою. Побач лежали свіжі огурки на талерсі. Хліба був один черствий окраїчик, від якого Бароновська ощадно відкроювала три тонкі лусточки. Низькі двері на двор господиня защепила на крючок. Двоє других дверей, одні з яких вели у світлицю, а другі обклеєні шпалерами, у тісненьку кладовку, боковочку, були так само зачинені. На стіні у жовтій багетовій рамі висів некий зимовий пейзаж. Від гарячої плити йшло приємне хатнє тепло. Уся ця спокійна вечорова обстановка сприяла роздуму або тихій розмові, і Агею почав казати. «Варвара Миколаївна, скажіть по щирості, ось ви мені тут кормите, оберігаєте. Гэта як, по своїй волі, чи тому, що гэты Волков загадав?» – запитався Агею, розрізаючи наполам огурок. Ён давно збирався запитатися об гэтому господині, каб довідатися об сутності яе до яго відносин. «А чому ви думаєте, що мені загадав Волков? З якої нагоди він буде мені загадувати?» – здивилася Барановська. «Ну, однак же, ось ви мені притулили і навіть болі дали документи свого сина. А хіба ви мене ведаєте?» «Чому ж не ведаю?» «Ведаю. Ви – єсть командир Червоної армії, поранений у бої з немцями. Ви ж загинете, коли вам не допомогши. Хіба не так?» «Може, і так. Так як же я можу відмовитися вам у допомозі? Гэта ж було ніяк не по-людську, не по-боску, а я ж християнка. Скажіть, ви дуже вірите у Бога? А що ж мені ще вірити? І молитеся? Ну, там і другі обряди виконуєте. Обряди тут ні при чим. Вірити у Бога зовсім не значить старанно молитися чи регулярно виконувати обряди. Гэта хоче мати Бога у душі і поступати відповідно. Відповідно сумленню, гэта значить по-боску. Яна змолкла, сидячи за столом насупраць. І ён подумав, що все ж, мабуть, не надто розбираюся в гэтай релігії, аб якої почав гуторку. Сапраўды, що ён про її веду? Хіба той, що яна опіум для народа? «А ви Святой Євангелій читали?» – запиталася Барановская, уставивши його уважливим поглядом небачних у притемку в очей. «Ні, не читав. Тому що, ну, зрозуміло. А, наприклад, хоч би Достоєвського читали? Достоєвського? Чув. Але у школі не проходили. Не проходили, конечно. А гэта ж великий русский письменник. Наровне з Толстым. Ну, а про Толстого я ведаю. У Толстого було шмат помилок», – сказав ён, узрадувавшися, що уже тут трохи ведає. «Наприклад, непротивлення злу. Далося вам гэта непротивлення. Тільки гэта і запомнилось у Толстого. Хоча і непротивлення у многім справедливое, але спречное, допустим. А вось, калі б ви прочитали Достоєвського, дык би доведаліся, що калі у душу не пустить Бога, дык у ёй обов'язково поселиться д'ябл». «Д'ябла мы не боїмся», – усміхнувся Агею. «Д'ябла мы не боїмся, гэта конечно. Але вось немцаў мы мусім бояться. А яны для нас і ёсць увасабленне д'ябла. Гэта значыць злой, разбуральнай сілы. Сілы нельга лічыцца. Во, а як же противостаяць гэтай сіле? Супраць сілы толькі сіла зразумела. Ну так гэта армія супраць сілы. Так, конечно, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мирному насельніцтву, як же? Што мы можам? Дзе наша сіла?» Яна задавала ему нелёгкія пытанні. Блытана. Адказуючы на які, ён адчуваў недастатковасць сваіх ведаў і напружываў думку, каб знайсці і найлепш выказаць сваю праўду, у якой быў упэўнены. Хаця гэта было непроста. «Трэба не падчыніцца акупантам. Не падчыніцца, канешне. Але як? Вон усіх яўрэяў знішчылі. А як яны маглі не падчыніцца? Для непадчынення патрэбны хаця б зброя. А дзе яе ўзяць?» «Ну і што? Што ж рабіць, па-вашаму?» – запытаўся ён, сам не знайшоўшы адказу на яе пытанне. «Калі нічога немагчыма зрабіць, трэба сабраць сілы, каб застацца сабой. Не мутусіцца душой, як некаторыя, з разліку ці ад страху. Вось я хачу застацца сабой. Няхай сабе ў адпаведнасці з хрысціянскай мараллю, каб памагчы бліжніму. Вам ці Волкаву, бо вы маеце патрэбу ў дапамозе. І ваша, вам Богом дадзенае жыццё, знаходзіцца пад пагрозай. Зноў жа, я не магу не памятаць, да якога народу належу сама, які пакуты стрываў на фронце мой муж у тую Миколаївскую вайну, ад чыёй рукі загінуў мой брат. І я бачу, што робіцца цяпер, а як жа я магу сядзець, склаўшы рукі? Але ж вы разумееце, што пагражае за гэта. Слава Богу, не маленькая. І тут я ўжо нічога не магу зрабіць. Што будзе, то і будзе. Ад лёсу не ўцячэш. Не надта разумна, але суцяшальна ўсё ж. А чалавек заўжды мае патрэбу ў суцяшэнні.
Пра Васіля Быкава гаворыць музыка Лявон Вольскі.
Неяк у дзяцінстве ўсё хацелася чуць такого замежнага, быццам бы там вот сапраўды нейкія прыгоды, у нас нейкія такія яны не тыя. І скептычна ўсе дзеці ставіліся да нашых аўтараў савецкіх і беларускіх. І памятаю, задалі прачытаць трэцю ракету Быкава. У мяне дома была, я лініва так разгарнуў, і, карацей, недзе ўжо глыбокай ноччу ўсё гэта скончыў чытанне, і пасля гэта пачаў ўжо чытаць Быкава, таму што, ну, там была сапраўдная вось гэта не такая вайна, паказаная ў большасці савецкіх кніг, для мяне, для дзіцёнка ва всякім выпадку. І белетрыстычна і вельмі зайшло, карацей. І з тае пары, і ў нас таксама шмат хто. І вот чыталі ў класе таксама, і чыталі беларускіх аўтараў на той час, Быкава і Караткевіча. Караткевіча чыталі нават такія хатнія гаспадыні. А Быкава чыталі і вучні, і ўсім вельмі нармальна заходзіла гэта. Так што для мяне гэта ўсё як бы такое імя, звязанае яшчэ з дзяцінствам. Тое, што было сапраўднае з таго савецкага перыяду, оно падалося чамусьці сапраўдным. Не такім, як большасць фільмаў і кніг.
Вы слухаеце перадачу «Чытаем Быкава». Лявон Вольскі прачытае прыпавесць Васіля Быкава «Хутаранцы».
Пад лесам жыла сямейка. Не багата і не бедна, дзень і ноч працавала, без хлеба не ела. Зямлі было не шмат, але клопату сямейцы хапала. Спярша поле апрацоўвалі бацькі з дзедам, пасля як памёр дзед, бацька з маткай. Пакрысе падрасталі сыны, Янка і Васіль. Управляцца стала лягчэй, і хутаранцы былі задаволеныя. Неяк на пачатку восені, калі, павячэраўшы, сямейка збіралася класціся спаць, у дзверы пастукалі. Госця ў хаце не чакалі, але бацька мусіў адамкнуць дзверы, ці мала каму выпала пільніца па начы. Увайшоў сціпла, хоць і прыстойна апрануты чалавек, сеў на лаве, закурыў гарадскую папяросу і пачаў гаманіць. Аказаўся на дзіва гаманкі, дасюль у тутэйшых мясцінах такіх не трапляла. Увесь сэнс ягонай гаманы палягаў у тым, што хутаране жывуць незаможна, бадай, кепска, адстала, і трэба інтэгравацца. Ну, гэта значыць далучыцца да недалёкай вёскі. Гаспадары недаўменна ўтаропіліся ў чалавека. Ужо яны ведалі, як жывуць у суседняй вёсцы. Кожнай вясной адтуль прыбягалі на хутар, то па кошык бульбы, меру збажыны, а то пазычыць капейчыну ці ўзяць каня прывезці дровы. Яны так і сказалі захожаму, а той сваё. Трэба інтэгравацца, бо іначай не выпадае, увесь свет інтэгруецца, трэба сіла, каб супрацьстаяць таму свету. Хутаранцы маўчалі, яны не разумелі, чаму трэба супрацьстаяць свету. Калі тая бязглуздая гутарка добра надакучыла, гаспадар сказаў, што сям'і трэба класціся спаць. Заўтра шмат працы ў полі, хай бы чалавек ішоў, адкуль прыйшоў. Чалавек устаў з лавы, але доўга яшчэ балбатаў у парозе. Яны ледзьве выбавіліся ад яго. Як ён пайшоў, матка перахрысцілася і кажа, «Гэта ж д'ябал, яй Богу, у яго ж хвосцік ззаду». Гаспадары хлопцы падзівіліся з тых матчыных словаў, яны не прыкмецілі ніякага хвосціка, але ўсё магло быць. Наступны вечар усе ў той жа час у дзверы зноў загрукулі, да ўжо мацней, нават нібы абурана. Бацька не хацеў адчыняць, але хлопцы сказалі «хай». Зноў увайшоў той самы, ранейшы захожы, і зноў пачаў тое самае. Трэба інтэгравацца, бо будзе кепска, а аб'яднаўшыся будзе лепш. Яны ўсё не ў прыкмету зіраліся пад ягоную апратку, ці не высунецца дзе хвосцік. Але не, нічога нідзе не высунулася. Недзе блізка ля поўначы ледзьве выбавіліся ад яго, і маці заплакала. Зноў яна бачыла хвосцік. Мужчыны не ведалі, што і думаць. Дачакаўшыся ранку, гаспадар узяў у свірані чорныя хварбы і на ўсіх дзвярох намаляваў невялікія крыжыкі. Маці супакоілася, калі то д'ябал, дык пад крыжык ён не ўвойдзе. Са страхам і надзеяй пачалі чакаць наступнай начы. Вечар мінуў спакойна. Ніхто не стукаў. Трохі яшчэ чакаўшы, сямейка паклалася спаць. Ды яшчэ не ўсе заснулі, як у падваконні штось грукнула. Бацька злез з палацяў, засвяціў лямпу. На покуці ўжо сядзеў той самы чалавек. В акно за ім было выстаўлена знадворку, і ў хату дзьмуў вецер. «Я на конт інтэграцыі!» – спакойна пачаў знаёмую песню захожы. «Прэч!» – крыкнуў бацька. – Тут ускочили сини, стали поплеч з батьком. Матка вдаль заплакала, захожий чепнув плечуком і нібито з затоєний кривдой виліз праз вікно назад. Решту та я ночі хуторанці не спали. А як настав ранок, почали мацавати засовки на дверях. Мацней пробивали вікна. Батько сказав, що треба буде в городі замовити аканіці. Відомо, дорого, але без аканіць не обійстися. Наступна ніч промінула спокійно, ніхто не стукав, не лез у хату. І сімейка потроху супокоїлася. По аканіцу у город господар вирішив поїхати після, як звезе з поля снопи. Але ще праз дзён пару ночью раптом спалохана крикнула матка. Ободва сини разом ускочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який надоючи купив у сільмагу. Матка, плачучи, показувала у печ. Справді, там щось відбувалося. Чувся невиразний шорох. У печі на ту пару не палили, їжу готували у двори під повіткою. Але некий дивний шум-шоргот мкнув з чалеснику, і хуторанці наполохано чекали. Аж не у забаві бразнула засланка, з грукотом звалилася на подлогу, і з печі викараскався все той же ж перепецканий сажей чоловік. Вилізши моцно чихнув два рази, протер в очі. «Я на конт інтеграції! Заб'ю!» – з лютості мовив господар і схапив з-под лавки сякеру. Але в його за кошулю очапілася матка, сини схапілі у кочережнику віли, незнайомий пригладив вуси і тихенько захихікав. «Нікуди вам не діться, то історичний процес!» Батько вирвався з рук матки, замахнувся сякерой, але у той момент чоловіча істота зникла, бы шмыганула под печ, где узимку сидели куры. Коли Василь посвятил туды лихтариком, дык там не убачил никого, человек зник. Тады все поверили мати, что то был не человек, мабыть, сапраўды дьябл. Але все ведали, что дьябла ни упросить, ни наполохать не махчима. Решту той ночи семейка не клалася спать, чакала, и не ведала, что робить. Было зразумело, что христианский крыжик на дверох их не уратуе. Ажно на золку старейший сынов Янка сказав, що він ведає антидьявольський сродок. Надів шапку і пішов у город. У паудьон він вернувся з аршини кольорової матерії. На дривотні змайстрував спритну державку, отримався пригожий стяг, який три мужчини прибіли до вугла. Вітер одразу підхопив його і розгорнув во всю довжиню. Стяг узрадовано затрепетався. «Тепер хай прийде», – сказав Янка. І правда, з того часу привязливий незнайомець ні разу не завітав на хутор, а здоблений біл червоно-білим стягом.
Прогучали вибрані фрагменти передачі «Читаєм Бикова».
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз на черзе передача «Белорусское замежжа». Студенты з Беларусі, які вучацца за мяжой, бяруць удзел у якасці назіральніка ў часе галасавання на парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. Так, у Норвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой у перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь у часе вучобы і працы за мяжой цягам некалькіх гадоў бярэ ўдзел у назіранні за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі ў розных краінах, у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх, у Скандынавіі, Прыбалтыцы і на Каўказе. Вынікі гэтых назіранняў, справаздачы, папраўкі ў выбарчае заканадаўства ў адной з краін, цікавы ўласны досвед, шчыра кажучы, не ведаю, што паставіць на першае месца. Для беларускай моладзі гэта магчымасць далучыцца да рэальнай палітыкі і набыць прафесійныя веды. Константин Ткачоў, палітолог, цяпер абараняе магістарскую працу пра магчымасць назіраць за выбарамі ў еўрапейскіх краінах. Ён даведаўся з інтэрнэта і сёлета ўпершыню паспрабаваў.
Што дакладна мяне цікавіла, гэта атрымаць практычныя навыкі, бо ведаеце, паліталогія даволі вялікая такая галіна і ёсць розныя рэчы, якімі можна займацца. То бок я пабачыў, што ёсць магчымасць вось паўдзельнічаць як назіральнік, і я вырашыў, а чаму не? Таму што паўтары гады толькі тэарэтычных навыкаў, гэта таксама трэба нешта практычна працаваць.
Вялікі міжнародны праект навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў, у ліку ініцыятараў і пачынальнікаў, якога былі і беларусы, і які дае магчымасць вось такога досведу, існуе ад 2007 году і будзе яшчэ працягвацца. Праца спланаваная маштабна, з акадэмічнай часткай, дзе і лекцыі сусветных аўтарытэтаў у сферы міжнародных выбарчых стандартаў, і сустрэчы з практыкамі праваабаронцамі, у тым ліку і беларускімі. Назіранне адбываецца ў міжнародных групах, і назіральнікі выступаюць на прэсавых канферэнцыях сумесна з цэнтральнымі выбарчымі камісіямі краін. Пасля цягам двух месяцаў рыхтуюць справаздачу. Для студэнтаў гэта была магчымасць атрымаць дадатковыя крэдыты для вучобы. Константин ўжо заканчвае сваю праграму, фактычна крэдыты яго не цікавілі, але і навучанне спадабалася.
Наконт тэарэтычнай часткі таксама было вельмі шмат цікавых такіх дэталяў, пра якія, напэўна, ні адзін прафесар не раскажа на звычайных курсах ва ўніверсітэце. Там у нас былі таксама практыкі. Для мяне прагматычны аспект быў таксама, але ён быў не ў крэдытах, а вось у практычных навыках. Я іх атрымаў, і гэта было мне вельмі цікава, і я не шкадую аб гэта.
Анастасія Матчанка таксама студэнтка, вывучае міжнароднае еўрапейскае права. Яна ўжо брала ўдзел у назіраннях на выбарах на Каўказе, ў Скандынавіі і Прыбалтыцы. Яна адна з каардынатарак праекта, працуе ім ад самага пачатку. Дарэчы, усе каардынатары праекту бяруць удзел у назіраннях. Гэта папросту цяжкая праца, кажа Анастасія, але людзі не толькі не разбегаюцца, але наадварот новыя прыходзяць.
Само наблюдэнне это очень тяжело. Нужно как бы работать очень долго, но тем не менее наши вот студенты и представители МГО, и литовцы, и шведы, которые участвовали, им всем очень безумно понравилось, у них был запал в глазах. Из-за этого получается такая продуктивная работа. Еще то, что мне кажется, что для белорусов важно в этом проекте, то что здесь мы пытаемся представить не любительский взгляд на наблюдение за выборами, а более профессиональный.
Татьяна Чулицкая опекуется навучанием назиральников академичной часткой.
Для мяне гэта, канешне, частка працы, але гэта той курс, які я думаю, што ён вельмі цікавы для любога выкладчыка паліталогіі, бо гэта такая сапраўдная палітыка. Палітыка, якую можна паглядзець, якую можна пачуць, то бок паўдзельнічаць у рэальным палітычным працэсе, а не толькі тэарэтычна падумаць пра яго.
Жадаючых назіраць за выбарамі было больш, чым вольных месцаў. Дзякуючы конкурсу, кажа Таццяна, планку атрымліваецца трымаць высока.
Мы павінны паназіраць 2 гады за выбарамі ў 4 краінах. Вось раней было назіранне ў Грузіі, гэта было ў мінулым годзе. Таксама было назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Літве, і першая місія яна была ў Нарвегіі.
Як распавяла мне Анастасія Матчанка, вось гэтая самая першая місія ў Нарвегіі мела шырокі рэзананс. Менавіта там беларусы спрычыніліся да паправак у выбарчае заканадаўства.
Базируясь на нашем рекомендационном отчете, который пишется через 2 месяца после самой миссии. В Норвегии было изменено законодательство, и опять пришли в оборот конверты. То есть они отменили конверты, и после того, как наша миссия порекомендовала им опять ввести эти конверты были введены. То есть конверт, в который кладется бюллетень, и уже конверт кладется в урну.
Это каперты для бюллетеней, не во всех краинах яны и есть. Вось і ў Нарвегіі іх спрабавалі адмяніць, здаецца, драбяза і выдаткі лішнія, але пасля першых жа выбараў без капертаў вярнулі іх ізноў. Чаму бюлетэнь трэба хаваць па дарозе ад кабінкі да урны? Гэта звязана з таямніцай галасавання. Калі нельга пабачыць непасрэдна, за каго грамадзянін прагаласаваў, значыць, няма базы для магчымага продажу і пакупкі галасоў. Які сэнс ціснуць на выбаршчыка альбо плаціць яму за голас, калі нельга пракантраляваць, за каго насамрэч аддадзены голас? Увогуле, пасля размовы з беларускімі назіральнікамі разумееш, галасаваць таемна і ананімна не толькі права, гэта ўласна абавязак.
калі чалавек нікому не паказвае, як ён галасуе, гэта ёсць гарантыя таго, што яго голас, то як ён прагаласаваў, гэта не можна купіць. А калі ён паказвае там назіральнікам ці членам выбарчай камісіі ці ўвогуле нейкім людзям, якія знаходзяцца на выбарчым участку, як ён прагаласаваў, гэта можа быць сведкай таго, што яго голас быў куплены, і то бок ён быццам бы выканаў сваю частку справы, то бок яму далі грошы, а ён паказаў, што ён прагаласаваў так, як яго нехта пытаў. Нам вельмі цікавую рэч сказаў нарвежскі прафесар, што таемнае галасаванне гэта права жонкі і лгаць свайму мужу, як яна прагаласавала.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Тэма выпуску – досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Нарвегіі беларусаў зразумелі, у Літве пакуль не. АБСЕ – рэдкі выпадак для постсавецкіх краін, не дасылае сваіх назіральнікаў на выбараў у Літву. Не бачыць патрэбы, бо ва ўсім, паводле АБСЕ, тут вытрымліваюцца міжнародныя стандарты. Беларускія незалежныя назіральнікі лічаць, што не ва ўсім. Зразумела, парушэнні невялікія, выснова місіі, выбары прайшлі добра, але гэта не азначае, што парушэнняў няма. Напрыклад, адзін з назіральнікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў у Літве, Яўген Гладкі, беларускі грамадскі актывіст і студэнт-палітолаг, быў сведкам, як дзейны прэзідэнт краіны Валдас Адамкус прыйшоў без дакумента, але яму выдалі бюлетэні, ён прагаласаваў. Беларускі назіральнік акуратна запісаў парушэнне, пра гэта шырока паведамлялі. Константин Ткачоў быў кіраўніком групы. Ён наведаў больш за дзясятак участкаў па краіне. І ў гарадах, у Прэны, у Коўна, і ў навакольных вёсках. Пытаюся, як успрымалі, як сустракалі назіральнікаў.
Вельмі рознае было. Ну, увесь час было насцярожанае такое. Адны гарбату прапанавалі, цікаву, так гасцінна ставіліся. Іншыя ставіліся насцярожана і з-за гэтага часам варожа. Ну, гэта, мабыць, не з той прычыны, што мы ім не падабаліся, а напэўна з той прычыны, што, наколькі я даведваўся, у Літве не вельмі шмат назіральнікаў бывае. Часам яны парушалі свае ўласныя інструкцыі наконт таго, як трымацца з назіральнікамі. Нас у некаторых месцах нават рэгістравалі. Гэта такое невялікае парушэнне, але гэта не згодна з інструкцыяй. У нейкіх месцаў нам давалі нават картку госця, але гэта трэба даваць толькі выбарцам у дзень выбарцаў, а ніяк не назіральнікам. То бок не ведалі, што з намі рабіць часам.
Назіральнікі і гэта фіксавалі як парушэнне. Тлумачыць яны нічога не мелі права, толькі назіраць і запісваць. Константын адзначыў, што ўсе гэтыя парушэнні не тычацца нормаў, не закранаюць самую сутнасць, але азначаюць неадпаведнасць міжнародным стандартам.
Наконт парушэнняў няма культуры таемнага галасавання. Людзі не ведаюць, навошта шторкі ёсць, навошта не паказваць іншым, як яны прагаласавалі. Ну, таксама такая праблема ў Літве, як канструкцыя вось гэтых кабінак. То бок яны не ўвесь час забяспечвалі гэтую ж таемнасць. Нават у нас на прэсавай канферэнцыі ўсе імі быў намеснік старшыні цэнтра выбаркаму літоўскага, і нават ён так цікава сказаў, што як яны ў Літве лічаць, што гэта права кожнай асобы галасаваць таемна ці не галасаваць таемна. Нам казалі, што гэта абавязак. Ну і я таксама лічу, што гэта павінны быць абавязак, што выбарчая камісія на кожным участку павінна тлумачыць, навошта гэтае таемнае галасаванне і што як рабіць. Але гэтага не было. Гэта, напэўна, асноўныя былі такія парушэнні.
Назіральнікі ў Літве, напрыклад, цягам апошніх выбараў наведалі 186 выбарчых участкаў. Беларусаў было больш за 60 чалавек. Разам з імі 8 літоўцаў і 5 шведаў. Я даведалася, што на парламенцкіх выбарах у Літве беларусам і не на ўсе ўчасткі дазволілі зайсці. Сёлета на прэзідэнцкіх выбарах на тых самых участках ім казалі: «Мы вас памятаем, заходзьце, калі ласка». Анастасія Матчанка брала ўдзел у назіранні за літоўскімі выбарамі і парламенцкімі, і нядаўнімі прэзідэнцкімі. Яна кажа, што хаця беларусаў не паслухалі пакуль у Літве, яны рукі не апускаюць. Пакуль, аднак, Анастасія не адкрывае ўсіх планаў дзеянняў. Наперадзе рэкамендацыйная справаздача новай прэс-канферэнцыі. Анастасія прыгадвае Грузію. Там таксама былі парушэнні таямніцы галасавання з пункту гледжання беларусаў і адчуваўся паўдзённы тэмперамент выбаршчыкаў.
Вот что касается Грузии, у них очень хорошо прописано законодательство. Если даже, например, сравнивать литовское избирательное законодательство и грузинское избирательное законодательство, в Грузии прописано просто от того момента, когда там кто должен взять бюллетень, тот где должен сидеть, как там нужно правильно с избирателями разговаривать, какая процедура, четкая регламентация того, сколько должно быть кабинок для голосования и так далее.
Татьяна Чуліцкая нагадывает, нема идеальных выборов, як нема идеальной демократии.
Але просто есть, конечно, ситуация, когда порушение больше, и ситуация, когда порушение меньше. Тому тут уже треба просто для аналитиков, для политологов поглядеть на то, что бывает, и поравнать с моделью, якая идеальна.
Проект назирания за выборами – супольная программа белорусской молодевой организации в Литве, объединенный центр белорусских инициатив, шведский международный либеральный центр, белорусский дом права у человека в Вильне и Европейский гуманитарный университет в Литве. Удельники переважно белорусские студенты и выкладчики, громадские активисты, так само представники громадских организаций Украины, где отбывается назирание. А наступные, поводле попередних планов, яны могут измениться, наступные краины – Украина, Норвегия, Азербайджан, Швеция, на 2011 год – Россия и, махчима, Беларусь. Але до назирания на родиме сами белорусы ставятся неоднозначно. Константин Ткачев.
У дадзеным выпадку з сучасным выбарчым кодэксам я нават не бачу сэнсаў у тым, каб назіраць, бо ад пачатку трэба змяніць, па-першае, законы, змяніць працэдуру, бо яна непразрыстая, і ўжо толькі пасля гэтага будзе мець сэнс нейкае назіранне. Так, паназіраць магчыма, але гэта ўвогуле не будзе мець нейкага ўплыву ці сэнсу, я лічу. Каб гэта мела сэнс, трэба ад пачатку змяніць выбарчы кодэкс, ну і ўвогуле ў краіне павінны быць нейкія, напэўна, сістэмныя змены.
З удзельнікамі і каардынатарамі можна скантактавацца праз сайты арганізацыяў, якія каардынуюць праект назірання. Гэта аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў у Літве, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні, еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежье» вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты «Белорусской свободы». Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи звучат на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвалі 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.
Ну а зараз на чарзе агляд лістоў на свободу. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свободу чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Актуальныя тэмы, якія штодня абмяркоўваюцца на хвалях свабоды, гучаць і ў лістах, што прыходзяць ад нашых слухачоў у гэтыя чэрвеньскія дні. Наш даўні сябар Павел Давыдзенка з пасёлка Парыч і Светлагорскага раёна лічыць, што беларуская свабода занадта шмат увагі надае тэме моладзевых актывістаў, прымусова мабілізаваных у беларускую армію. У сваім лісце спадар Давыдзенка піша: «Я не лічу, што паўтара гады абавязковай службы ў войску надта вялікі тэрмін. Гэта, па сутнасці, толькі знаёмства з асновамі армейскага жыцця. Сам я ў свой час адслужыў у савецкай арміі 5 год, прычым далёка ад радзімы. і не скардзіўся на службу, паколькі лічыў яе сваім абавязкам перад краінай. Так што лепш бы вы гэты час, які адводзіцца на так званых палітпрызыўнікоў, аддавалі тэме правоў чалавека ў Беларусі. Вунь, што робіцца з тарыфамі на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. А заробкі ў рабочых зніжаюцца. А пенсіі інвалідам Чарнобылю не падвышаюць. Пра гэта вы не кажаце ні слова. Усё замоўчваецца. Маўчаць і беларускі хельсінскі камітэт, і іншыя праваабаронцы. У якой яшчэ краіне квітнее такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народа? Дзе яшчэ суды абараняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў ды хабарнікаў чыноўнікаў? Упэўнены, што мой ліст вы зачытваць не будзеце, бо ў ім надта рэзкія словы. А дарэмна, пустая балбатня ўлады і росквіт беззаконня зрабілі наш народ ізгоем. Гэта клічыць Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Адносна вашай, спадар Павел, за ўвагі пра службу ў беларускім войску. Мы зусім не абмяркоўваем пытанне пра тое, многа гэта ці мала паўтары гады тэрміновай службы і наколькі такая служба цяжкая і карысная ці наадварот лёгкая і непатрэбная. Праблема ў іншым. Чаму, нягледзячы на мноства праблемаў са здароўем, прызыўнікоў грамадскіх актывістаў у тэрміновым парадку забіраюць у войска, ігнаруючы высновы шматлікіх медычных камісіяў? Ці не ёсць гэта мэтанакіраваным пераследам грамадска-актыўнай моладзі, спосабам запалохвання самай актыўнай часткі грамадства? Усё гэта якраз тыя праваабарончыя праблемы, да больш актыўнага асвятлення якіх вы, спадар Павел, нас і заклікаеце. Владзімір Звернік з Менску, як і многія іншыя нашы слухачы, звяртаецца ў рэдакцыю з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У сваім лісце Владзімір піша: «Для мяне гэта вельмі цікава, бо калісьці мне таксама давялося паспытаць, так бы мовіць, водар Турмына Акрэсціна пасля маршу свабоды ў кастрычніку 99-го году. Дзясяткі людзей тады паказалі прыклады сапраўднай мужнасці перад тварамі азвярэлых амонаўцаў. Потым яны былі асуджаны на мільённыя штрафы ці на суткі адсідкі. Гэта найперш Вольга Бар'ялай, Міраслаў Лазоўскі, Алесь Анціпенка, Александр Шчурко, Владзімір Чарноў, Владзімір Слышкін, Сергей Якімовіч ды іншыя. Мяне цікавяць імёны не толькі так званых знакавых асобаў, якія заўсёды на слыху, але найперш простых людзей, частку з якіх я пералічыў у гэтым лісце. Менавіта яны заслугоўваюць людской памяці. Тым больш, што ў выніку пераследу, пагрозаў, шантажу многія з іх вымушаны былі пакінуць радзіму і шукаць прытулку на захадзе. Вядома, з'ехалі не ўсе, нехта ж павінен застацца ў Беларусі, каб працягваць супраціў. Але ці ёсць у вашай кнізе прозвішчы гэтых людзей? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Владзімір Звернік з Менску. Кнігу «Адзін дзень палітвязня» склала 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітвязнямі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі ў турмах і следчых ізалятарах больш за 53 гады. Так, спадар Звернік, гэта пераважна вядомыя асобы, якія абвінавачваліся паводле крымінальных артыкулаў, якія былі асуджаны на шматгадовае турэмнае зняволенне. Гісторыі тысяч і тысяч актывістаў, якія за гэты час былі пакараныя за сваю грамадскую дзейнасць адміністратыўнымі арыштамі ці штрафамі, у кнігу, на жаль, трапіць не маглі. Дзеля гэтага патрэбна не адна кніга, а шматтомная гісторыя грамадскага супраціву эпохі аўтарытарнага рэжыму, той эпохі, якая працягваецца ў Беларусі і сёння. Думаю, калі-небудзь гэта гісторыя будзе даследавана, напісана і выдадзена.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко.
Наш слухач Сцяпан Зух са Смаргоні ў маладыя гады прайшоў праз сталінскі гулаг, праз катаржную працу на расійскай поўначы ў шахтах палярнай Інты. Тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, наводзіць яго на невясёлы роздум. Спадар Зух піша: «Дзе я толькі не пабываў за сваё даўгое жыццё, усяго пабачыў. У тайзе, узімку, мароз пад 50, глыбокія снягі, сцюжа і паўсюль баракі з такімі ж няшчаснымі, як і я. Той жыццёвы досвід на многае расплюшчыў вочы. Цяпер у Беларусі таксама своеасаблівае правасуддзе. Добрых сумленных хлопцаў, якія хочуць росквіту сваёй краіне, кідаюць за краты, называюць адмарозкамі, а ліхаімцы казнакрады раскашуюць на волі. Цяпер будучыня залежыць толькі ад моладзі, на яе ўсе спадзяванні. Дай Боже, каб у справядлівасць вашай справы паверыла як мага большая колькасць беларускіх людзей. Асабіста ў мяне апошнім часам не выходзяць з галавы выдатныя вершаваныя радкі нашай слаўнай цёткі Алаізы Пашкевічанкі. Веру, братцы, людзьмі станем, хутка скончым мы свой сон, на свет Божы шырэй глянем, век напіша нам закон. Вось гэтай верай жыву і я, напісаў у сваім лісце на свабоду былы вязень сталінскіх лагераў Сцяпан Зух са Смаргоні. Гэты верш, які вы, спадар Зух, цытуеце, называецца «Вера беларуса» і быў напісаны больш як 100 год таму пад уплывам рэвалюцыі 1905 году. Надзея, вера, рэвалюцыйны энтузіязм, адчуванне хуткай свабоды, як усё гэта знаёма і новым пакаленням адраджэнцаў, што чакалі абуджэння свайго народу і надыходу эпохі свабоды і дэмакратыі на пачатку 90-х гадоў, пакуль не дачакаліся. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач з даўняга часу вядзе змаганне з чыноўнікамі за грамадскія інтарэсы і нярэдка выходзіць пераможцам у гэтай барацьбе. У сваім новым лісце на свабоду Мікалай піша: «Усё больш задумваюся над тым, чаму асноўная частка нашага насельніцтва такая абыякавая, нават калі размова ідзе пра адстойванне асабістых правоў. А вось я чалавек цвёрдага характару. Заўсёды кажу так, як думаю. Часам даволі жорстка. І даводжу распачатую справу да канца, чаго б мне гэта не каштавала. Вось нядаўні прыклад. Летась у Оршы перад дажынкамі пабудавалі новы аўтавакзал. Здавалася б, сучасны будынак. Але многія дробязі людзей раздражняюць. Напрыклад, у наваколлі можна ўбачыць з дзясятак відэакамер. Затое ніводнага пандуса для інвалідных калясак. Яшчэ адна дэталь. На пасадачных платформах паўсюль металічныя лаўкі. Пасядзіш на такой паўгадзіны ў халоднае надвор'е, праз нейкі час запісвайся на прыём да лекара. Таму я, узяўшы білет на аўтобус, звычайна іду бавіць час на чыгуначны вакзал. Там лаўкі драўляныя. А потым задумаўся, чаму гэта людзі павінны пакутаваць. Пайшоў і напісаў заяву на імя кіраўніка аўтавакзалу. Маўляў, так і так, у краіне год здароўя, а вашы лаўкі даводзяць людзей да шпіталю. Выкідваць іх, вядома, не варта, яны немалых грошай каштуюць. Можна мадэрнізаваць, прымацаваць да кожнай па 6 драўляных рэек, каб чалавек сядзеў на драўніне, а не на жалезе. Сродкаў на гэта шмат не трэба. Кажу, калі ў вас не выкрутка, дык я сам дапамагу грашыма. Мне адказалі, зрабіць гэта немагчыма, бо ўсё зацверджана архітэктарам раёна, а рэйкі сапсуюць вонкавы выгляд. Ну, я з імі паспрачаўся. Нічога з тым выглядам не зробіцца, толькі лепш будзе. Да і ўрэшце, галоўнае ж, каб чалавеку лепш было. Абяцалі падумаць і прыслухацца. Асабліва ўразіў адказ супрацоўніцы, якая вяла са мной размову. Выслухаўшы ўсе мае аргументы, яна са мной пагадзілася і сказала «добже», чамусьці па-польску. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, гэта супрацоўніца хацела адказаць вам па-беларуску. Аднаго разу менскі чыноўнік, пачуўшы ад мяне беларускую мову, пачаў гаварыць па-ўкраінску. Што тут скажаш? Людзей вабіць беларушчына, але жыццёвыя абставіны замінаюць. А пра металічныя лаўкі ў грамадскіх месцах цікавае назіранне, што адметна, драўніна ў Беларусі каштуе значна танней, чым метал, які трэба імпартаваць. А клімат і ўвогуле не адпавядае металічным сядзенням, якія пасуюць хіба для субтропікаў. І тым не менш, менавіта металічныя лаўкі з'яўляюцца апошнім часам паўсюль на беларускіх вакзалах, у шпіталях, ва ўстановах. Можа, якраз таму, што яны значна больш дарагія за драўляныя, і дзеля іхнага набыцця лягчэй маніпуляваць вялікімі сумамі бюджэтных грошай. Але няўжо і санітарныя ўрачы, як і гаспадары будынкаў ды архітэктары, даюць дазвол на такую сумнеўную, так бы мовіць, мадэрнізацыю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў свабоды адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Телефон для штодзённой сувязі 266-39-52 – это менскі нумар телефону аўтаадказніка.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 «Радіо Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў.
частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!